Off.
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 Off. Off. Recenzija.
Iskanje vplivov evolucije v človeškem vedenju. Piščanček se je izvalil. Sam je. Nikogar nima, ki bi ga naučil, kako naj kljuva po tleh. In vendar kljuva. Je takšno obnašanje instinktivno? Nekaj, kar je zapisano nekje v dednem zapisu, ali je naučeno? Ali bo piščanček preživel? Tako so okoli leta 1870 potekali eni prvih miselnih eksperimentov vedenja. V tokratni znanstveni recenziji bomo govorili o razlagah človeškega vedenja na podlagi naravoslovnih ved 19. in 20. stoletja in njihovih povezavah s teorijo evolucije. V pomoč nam bo nedavna tretja izdaja knjige Sense and Nonsense profesorice psihologije Gillian Ruth Brown in profesorja evolucijske biologije Kevina Nevila Lale z Univerze v St. Andrewsu na Škotskem. Knjiga je bila izdana pri založbi Oxford University Press decembra lani. Kot nakazuje naslov knjige Smisel in nesmisel, poskušata avtorja ločiti plev od zrnja pri raznolikih pristopih uveljave evolucijskih načel v razvoj človeškega vedenja. Kompleksnost človeškega vedenja so znanstveniki in znanstvenice opazovali z perspektive različnih strok, od antropologije, arheologije, psihologije, zoologije in sociologije do genetike in matematike. To, da so isti problem razlagali raziskovalci z različnimi znanstvenimi podlagami, je povzročilo razvoj med seboj ločenih opisov človeškega vedenja. Ostra delitev področji, po mnenju Brown in Lala, ustvarja umetno ločitev, zaradi katere raziskovalci in raziskovalke trobijo v svoj rok, reproducirajo dotrajane floskule in blokirajo razvoj konstruktivne diskusije med področji. Začetno točko za vzpostavitev diskusije med znanstvenimi vedami odpirajo jasno postavljene hipoteze. Brown in Lala predstavita štiri vzorčna vprašanja, povzeta po Nobelovcu Niku Tinbergnu, ki naj bi bila raziskovalcem in raziskovalkam v oporo za razumevanje človeškega vedenja. Vedenje lahko opisujemo glede na mehanizem ali funkcijo. Na primeru dojenja lahko postavimo denimo naslednji dve vprašanji povezani z mehanizmom. Prvič, kako hormonski mehanizmi sprožijo dojenje in drugič, kako se skozi življenje matere spreminja materinska skrb. Prav tako lahko postavimo dve vprašanji povezani s funkcijo. Prvič, zakaj je obdobje dojenja pri ljudeh krajše kot pri sorodnih primatih in drugič, ali dojenje doprinese evolucijske prednosti nepovezane s hranjenjem, na primer močnejšo povezavo med materjo in dojenčkom. Vsako izmed vprašanj odpira drugačen pogled na razvoj vedenja. Postavljanje evolucijsko smiselnih vprašanj je ključnega pomena za razumevanje vedenja. Tako lahko postavimo napačno vprašanje. Zakaj imajo ženske skrito ovulacijo? Samice šimpanzov in pavijanov namreč oglašujejo ovulacijo s svetlo rdečim otekanjem okrog genitalij. Kje se skriva težava? Javna ovulacija šimpanzov in pavijanov se je evolucijsko razvila po ločitvi od skupnih prednikov, ki si jih delijo z ljudmi. Vprašanje se torej ne glasi, zakaj imajo ženske skrito ovulacijo, temveč zakaj imajo nekateri drugi primati javno. Po uvodnem zgodovinskem pregledu se avtorja poglobita v pet glavnih šol raziskav človeškega vedenja. Predstavitev vsake izmed šol je strukturirana. Po kratkem uvodu orišeta zgodovinsko ozadje razvoja področja. Nato se poglobita v ključne koncepte in nadaljujeta z natančnim opisom primerov študij. Zaključita s predstavitvijo kritik raziskovalne šole. Predstavita jih v zgodovinskem sosledju, kot so se razvile. človeška sociobiologija, človeška vedenska ekologija, evolucijska psihologija, kulturna evolucija, koevolucija genov in kulture. Leta 1975 je doživela razcvet prva miselna šola, človeška sociobiologija. Obnašanje so želeli razumeti s pomočjo razvoja optimalnih modelov. Modele so želeli razviti na podlagi opazovanja vedenja, stališča širjenja genetskega materiala, sorodstvene selekcije in altruističnega obnašanja. Končni model bi predstavljal analogijo evolucijski teoriji iger. Realne modele so zaznamovali genetski determinizem, reduktivizem, predsodki in pripovedovanje zgodb, znanstvena sfera je zato v večji meri zavrnila človeško sociobiologijo. Ostale teorije predstavljajo realnejše opise človeškega vedenja. Človeška vedenska ekologija razume ljudi kot le še eno živalsko vrsto in na enak način opisuje skupnosti ljudi in ostalih živali, torej na račun kulture in jezika. Evolucijska psihologija pa prek evolucijske teorije opisuje razvoj psiholoških procesov. Temelji denimo na predpostavki, da je človeška vrsta več kot 99% evolucijske zgodovine utrjevala svoj psihični ustroj z lovstvom in nabiralništvom. Na podlagi te predpostavke je nastalo popularno prepričanje, da človeški možgani niso prilagojeni na moderno življenje. Naslednji teoriji gresta še korak dlje, na raven gena. Kulturna evolucija poskuša kulturo opisati in osmisliti prek variacije, tekmovanja in dednosti idej. Na ta način se tvorijo kulturne razlike, ki so večje od ekoloških razlik med populacijami ljudi. Zadnja teorija, teorija koevolucije genov in kulture, pa opisuje medsebojno odvisnost med prenosom genov in kulturnih informacij. Klasično znanstveno dogmo, genetska evolucija kot počasen in kulturna evolucija kot hiter proces, želi preobrniti in pokazati, da delujeta na prekrivajoči se časovni skali. Koevolucijo genov in kulture pojasnita na primeru mlekarstva. Mleko predstavlja odličen vir energije, a je bil odraslim zaradi izgube sposobnosti presnavljanja laktoze še pred nekaj tisočletji nedostopen. Raziskave so pokazale, da je zgodovinsko prišlo najprej do razvoja mlekarstva in šele pozneje do ohranitve sposobnosti presnavljanja laktoze do odrasle dobe. Vmesno stopnjo med mlekarstvom in odpornostjo so predstavljali fermentirani mlečni izdelki, kot je sir. Kulturne prakse lahko vplivajo na selekcijo genetskih variant med človeškimi populacijami. Brown in Lala opozarjata na potencialne pasti znanstvenega raziskovanja človeškega vedenja. Znanstveni rasizem, genetski determinizem, eugenika in znanstveni seksizem so na vsaki možni točki ovrženi in bralcu ne dopuščajo alternativne interpretacije podatkov. Kultura je kompleksen družbeni pojav, zato jo reduktivistična analiza iznakazi. Primer, kako naj bi pojedli kita? Kos za kosom. Prenos enake tehnike na razumevanje kulture ni mogoč. Kulture ni mogoče dojeti kos za kosom, temveč je ključen celovit pristop k razumevanju. Celovitost onemogoča izkoriščanje evolucijskih načel analize človeškega vedenja za dosego politično motiviranih zaključkov. Knjiga Smisel in nesmisel je kakovostno strukturirano strokovno delo, ki ne predpostavlja globokega poznavanja razvoja človeškega vedenja in jasno opiše razvoj posameznih področij. Z množico primerov podkrepi prednosti in slabosti posameznih raziskovalnih šol, zgodovinskim orisom pa bralcu in bralki omogoči razumevanje konteksta, znotraj katerega se je miselnost razvijala. Čeprav je delo v večji meri napisano objektivno, je opazno, da avtorja pripadata raziskovalni šoli koevolucije genov in kulture. To poglavje je opisano z največjim zanosom in najšibkejšo kritiko. Potencialno pot vidita v interdisciplinarnem pristopu z združitvijo vseh šol raziskav na osnovi teorije koevolucije genov in kulture. V času razmišljanja o vedenju živali se je naš piščanček že do sitega najedel. Na začetku smo se vprašali, ali je kljuvanje semen instinktivno ali naučeno. Brown in Lala zaključujeta, da je to vprašanje zavajajoče, saj organizme reducira na evolucijske ali psihološke aparate. Z definiranjem vedenja kot nečesa instinktivnega prekrijemo vpliv genetskega ozadja ter pomen razvoja vedenja in vedenja skozi kulturo ali druge oblike medsebojne odvisnosti. Piščanček kar naj kljuva dalje, ljudem pa še vedno ostajata vprašanji kako in zakaj. Poslušali smo glasbeno podlago Uroša Potočnika z nedavno izdane kompilacije Senzorama Volume 2. Kulturo je skozi oči evolucije recenziral Sergej.
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella, Bacillus cereus, Shigella, Campylobacter, Clostridium botulinum, Yersinia, Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Streptococc, Cronobacter, Francisella tularensis, Coxsackiella burneti, Brucella. Radio Student. Gojišče kultur.